Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcasty nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážení posluchači, vítejte u další epizody podcastu Meditalks, tentokrát zaměřené na urologii. Dnes se blíže podíváme na problematiku litiázy dolního kalichu. Jaké faktory ovlivňují její vznik? Kdy volit konzervativní postup a kdy je nutná intervence? A jak se rozhodovat mezi terapeutickými přístupy? A v neposlední řadě také, jak efektivně zvládat bolest u těchto pacientů? O těchto otázkách pohovoříme s naším dnešním hostem, doktorem Tomášem Irgem, PhD z urologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, kterého tímto srdečně vítám. Dobrý den.
Dobrý den všem ve studiu, dobrý den všem posluchačům a všem kolegům, kteří nás budou poslouchat.
Mé jméno Andrea Skálová a věřím, že vám podcast přinese užitečné informace do vaší praxe. Pane doktore, pojďme si na začátek říct, jaké jsou hlavní rizikové faktory pro vznik litiázy dolního kalichu.
Tak kolegové ještě znají, že incidence litiázy obecně, nejenom v dolním kalichu, závisí na geografických, klimatických, etnických, dietních a genetických faktorech. V souladu s tím je míra prevalence litiázy kolem 1 až 20%. V české populaci je to potom kolem 4%. Nejvíce trpí litiázou lidé v produktivním věku, v 2. až 5. decéniu. Problém je, že pacient s prvním výskytem litiázy má 40 až 60% riziko, že se u něho litiáza v průběhu života zopakuje. 5leté riziko má přibližně 30% nemocných. Vysoce recidivující onemocnění je pozorováno u více jak 10% nemocných. Stanovení rizika tvorby litiázy je nezbytné pro volbu léčebného postupu. Vysokou predispozici litiázy mají pacienti s metabolickým syndromem, to znamená klasické civilizační onemocnění, jako je dyslipidémie, hypertenze, diabetes a obezita. Dále lidé, kteří mají anatomické odchylky močových cest, například zúžení močovodů vrozené nebo získané, zúžení pelvy ureterální junkce, ureterokélu, vezikourefrotelární reflux. Nesmíme zapomenout na nemocné s metabolickými odchylkami, jako je zvýšené vylučování vápníku, kyseliny šťavelové, močové a cystínu ledvinami do moči. Samozřejmě z dalších onemocnění je to například hyperparateroidóza, sarkoidóza a onemocnění střev spojená s poruchou vstřebávání živin. Zde myslím Crohnovu chorobu nebo různé malabsorpční syndromy. Pacienti, kteří jsou dlouhodobu imobilizovaní, mají větší riziko vzniku litiázy. A samozřejmě zde existuje jakási dědičná predispozice. To znamená, v rodině děti určitě budou mít rovněž více litiázy nebo větší predispozici k tvorbě litiázy. Nějaké léky mohou také tvořit ledvinné kameny. Například dlouhodobé užívání kortikoidů, různých cytostatik nebo preparáty s obsahem vápníku.
Můžete upřesnit, co charakterizuje litiázu dolního kalichu oproti jiným lokalizacím a proč bývá například problematická z hlediska spontánní expulze či léčby?
Dolní kalich vzhledem ke své lokalizaci je nejnižší místo dutého systému. To znamená, že pokud se budu do něj chtít dostat instrumentálně cestou močových cest, je to hůře dosažitelné místo. A na druhou stranu, pravděpodobnost toho, že z dolního kalichu vypadne konkrement a způsobí obstrukci, je daleko nejnižší. Tito nemocní teda mají jakousi výhodu před ostatními, kteří mají kameny v ostatních místech dutého systému ledvin.
Můžete upřesnit, jaké postavení mají jednotlivé moderní zobrazovací metody v současnosti a má stále například význam i nativní snímek břicha?
Tak základní vyšetření je sonografické vyšetření, která je primární zobrazovací metodou v diagnostice litiázy. Je to vyšetření rychlé, levné, dobře dostupné, pro pacienta nezatěžující. Má oproti dalším zobrazovacím metodám o něco nižší senzitivitu a specificitu. Nicméně jeho přesnost sice klesá pro malou litiázu, bavíme se o konkrementech menších 5 mm, a je také důležité, že nemusí být přesné u obézních pacientů. Záleží totiž na vzdálenosti konkrementu a povrchu těla, kde je přiložena ultrazvuková sonda. Proto zlatým standardem je v současné době nativní CT vyšetření. ta je schopna detekovat téměř všechny konkrementů s v podstatě 100% senzitivitou a specificitou. Umožňuje rovněž odlišit základní typy litiázy podle složení. Jednotlivé minerály, které tvoří konkrement, totiž různě absorbují rentgenové záření. Dokáže samozřejmě detekovat velmi drobné konkrementy. Jejich velkou výhodou je hlavně přesné zobrazení anatomie ledvin a jejich případných dalších patologií. Někdy proto můžeme zvážit i podání kontrastní látky. Radiační zátěž se u nativního CETA břicha pohybuje kolem 7 milisievertů. To můžeme snížit dále nízkodávkovým protokolem, takzvaný low dose CT, kdy radiační zátěž je 1,4 milisievertů. Toto vyšetření má ale své limity, zvlášť u obézních nemocných. Nativní snímek břicha, urologicky znaný nefrogram, je jednoduché, rychlé a dobře dostupné vyšetření s trošku nižší senzitivity a specificity než CT, podobné jako sonografické vyšetření. Podle něj rozlišujeme konkrementy na rentgen kontrastní a nekontrastní. Radiační zátěž je nízká, kolem 0,5 až 1 milisievertu, a vyšetření je vhodné, stejně jako ultrasonografické, k dlouhodobému sledování pacientů.
Máme tedy dobře diagnostikovaného pacienta, posuneme se nyní k léčbě. Můžete představit současné možnosti konzervativního postupu a medikamentozní expulzní terapie?
Nefrolitiáza, která způsobuje obstrukci, bolesti, infekce nebo makroskopickou hematurii, je standardně indikována k operačnímu řešení. S narůstající dostupností zobrazovacích vyšetření se však stále setkáváme s litiázou asymptomatickou, která byla nalezena při vyšetření často z jiné indikance. Prevalence takové litiázy se odhaduje kolem 8 až 30%. Je velkou otázkou, jestli tyto pacienty léčit či neléčit a zdali profilaktického ošetření litiázy převýší potenciální rizika s výkonem spojená. Mezi další indikace aktivního řešení asymptomatické litiázy patří prokazatelný nárůst velikosti nebo konkrementy u nemocných s vysokým rizikem jejich tvorby. Proto management litiázy dolního kalichu, vzhledem k tomu, že pravděpodobnost jeho vypadnutí do dalších etáží dutého systému je nižší, zůstává kontroverzním tématem. Při porovnání dostupných studií zjistíme, že asymptomatická litiáza má asi poloviční šanci progrese, která ovšem většinou významně neovlivní kvalitu života toho nemocného a jen pouze ve čtvrtině případů si vynutí operaci. Aktivní sledování těchto pacientů je tedy bezpečná strategie. Léčbu můžeme posunout, až když člověk má s nějaké obtíže symptomy. Je však třeba mít na paměti, že u konkrementů, které jsou větší 1,5 cm, je léčba komplikovanější, zůstávají po ní reziduální fragmenty, které nedobře odcházejí z dolního kalichu a jsou vlastně místy precipitace a rozvoje recidivy litiázy. Rovněž výkony, které se používají, trvají delší dobu a jsou pro pacientu větší zátěží. Stran expulzní terapie litiázy, ta se netýká pouze dolního kalichu nebo nikoli dolního kalichu, ale spíše pokud se jedná o to dostat reziduální fragmenty z těla pacienta spontánně. Zde se můžou používat některé léky, které zlepšují průtok moči dutým systémem a rozšiřují močovod, případně zabraňují jeho edému. Například pro litiázu v dolním průběhu močovodu se v současné době používá hodně tamsulozin a samozřejmě běžně dostupné ostatní léky, jako je metamizol, ibuprofen a podobně. To znamená léky ze skupiny nesteroidních antiflogistik.
K dispozici jsou dnes také přístupy jako litotripse, flexibilní ureter, renoskopie či perkutání nefrolitotomie. Kdy je vhodné vyčkávat s těmito přístupy a kdy je naopak nutné aktivně intervenovat?
Tak samozřejmě v léčbě litiázy dolního kalichu záleží, zda budeme léčit litiázu, která je asymptomatická, anebo litiázu, která už má nějaké příznaky. Potom záleží na velikosti litiázy, její hustotě, případně jejím známém složením a anatomii dutého systému. velmi dlouho oblíbená extrakorporální litotripse, je nejméně invazivní, může se provádět v algosedaci nebo premedikaci, nicméně je zatížena s nejmenší úspěchem. Jedná se o to, že má nejmenší stone-free rate. Stone-free rate znamená, že po intervenci nezůstávají fragmenty v dutém systému pacienta. Protože extrakorporální litotripse způsobí fragmentaci litiázy a fragmenty se musí dostat z těla spontánně, vzhledem k lokalizaci kamenu je tento stone-free rate ze všech metod nejmenší. Samozřejmě do jisté míry limitována velikostí konkrementu, jeho maximální velikost by měla být 1,5 cm. Flexibilní ureteroskopie je mini-invazivní endoskopická metodika, která využívá k přístupu k litiáze močové cesty. Nejedná se o perkutální přístup. K fragmentaci litiázy používá buď to holmiový nebo moderně tuliový laser, který se zdá být o něco lepší, jednak jeho vlákno je ohebnější a slabší, což je důležité právě pro dostupnost do dolního kalichu ledviny. Každopádně je to nejvíce vyvíjící se odvětví endourologie a zatímco jsme v 90. letech začínali s flexibilními přístroji, které měly velikost 9,5 Frenchu, než jsou v současné době na trhu přístroje, které mají 6,5 Frenchu. To je důležité pro zavedení přístroje přes močovod do dutého systému ledviny a samozřejmě tito pacienti potom nemusí být prestentováni. Samozřejmě všichni víte, že stent pacienta vždy omezuje větším nebo menším způsobem. Poslední zmiňovaný výkon je perkutální extrakce konkrementu, což je invazivní výkon, který je zatížen největšími komplikacemi, vyžaduje také nejdelší dobu hospitalizace. Znáte určitě různé průměry, které se používají od 27 Frenchů a nejmenší je 7,5 Frenche, nicméně ten je zatížen opět s největší mírou ponechaných fragmentů, ale je to jediný výkon, který není limitovaný velikostí litiázy a dokáže odstranit i velmi objemné konkrementy. Jeho nevýhodou je vysoká možnost krvácivých komplikací, které se musí řešit nejčastěji embolizací krvácející cévy.
Pane doktore, řada pacientů přichází až s renální kolikou a mezi laickou veřejností je to známé, jako že jsou to opravdu jako velké bolesti. Můžete se vyjádřit k možnostem analgetické terapie v léčbě právě této akutní renální koliky a v dlouhodobé péči o tyto pacienty?
Tak v případě vzniku renální koliky je nutné efektivně léčit bolest a zabránit její recidivě. Při renální kolice probíhá léčba bolesti paralelně s vyšetřovacím procesem. Takovým případem je metabizol, případně v kombinaci se spazmolytickou složkou. Dalšími léky volby jsou zmiňovaná nesteroidní antiflogistika. Metamizol je totiž relativně kontraindikován v těhotenství a tam ho můžeme nahradit paracetamolem, nejčastěji v dávce 1 gramu podávaným intravenózně. Dalšími možnostmi je samozřejmě ibuprofen nebo dipidolor. Dlouhodobé podávání těchto léků může být relativně kontraindikováno, nebo spíše měli bychom se mít na pozoru u nemocných, kteří mají například nějaké srdeční onemocnění a podobně.
Pane doktore, na začátku jste zmínil, že u litiázy je častá recidiva. Jaké jsou možnosti farmakologické, dietní a režimové prevence, jak vůbec efektivně předcházet recidivě litiázy dolního kalichu?
Nejedná se o problematiku litiázy dolního kalichu, ale litiázy obecně. V podstatě je to nejjednodušší a přitom nejsložitější, co člověk může pro sebe udělat. A to znamená změnit svůj životní styl a změnit své dietní návyky. Víte určitě, že jediná litiáza, která se jde takzvaně rozpouštět, je urátová litiáza, kdy můžeme konkrement rozpustit podáváním pufru a alkalizací moče. Česká republika je díky své geografické lokalizaci místo, kde populace má relativně malý příjem hořčíku a jeho navýšením můžeme teda vytvářet rozpustnější sloučeniny tak, aby nedocházelo k precipitaci oxalátů v močových cestách. Samozřejmě, takže nejdůležitější je také dostatečný příjem tekutin. Víte sami, že při našem povolání je člověk snadno dehydratovaný a neplatí, že když půl dne nepijete a dáte si potom dvě piva, že jste dostatečně dehydratováni. Dále podle rozboru litiázy, případně metabolického vyšetření, což je důležité právě u nemocných s vysokým rizikem recidivy, je vhodné specifické dietní doporučení. Zde můžeme používat například citráty, u strovitové infekční litiázy je potom důležitá sanace močových infekcí. No a samozřejmě, pokud nemocný podstupuje nebo podstoupil operační výkon, je důležité se snažit o maximální odstranění veškeré litiázy. Ponechané fragmenty jsou potom precipitačními jádry a dochází k časné recidivě. Je to na zváženou, protože samozřejmě výkon nesmí být zbytečně invazivní a snaha o odstranění veškeré litiázy může výkon rovněž prodlužovat na nesnesitelnou nebo neúnosnou míru. Je to teda vždy kompromis mezi těmito jednotkami.
Uvedl jste zde řadu informací, které jsou známy, ale jak je to s případnými otázkami, nejasnostmi či diskuzemi v této oblasti? Jaké zde zůstávají otazníky nebo výzvy?
Velký otazník pro litiázu v dolním kalichu je to, co už jsem zmiňoval. To znamená, zda léčit nebo neléčit asymptomatickou litiázu. Samozřejmě vždy bychom měli jednat podle preferencí pacienta. Existují některé skupiny zaměstnání, které by mohly chtít odstranit asymptomatickou litiázu, například piloti, vojáci či lidé, kteří se chystají do oblastí se špatnou dostupností lékařské péče. Jinak je to vždy na... Ten člověk musí být dostatečně poučený, je přece jenom ohrožen vznikem akutních příznaků. Nicméně, jak jsem říkal, dolní kalich je litiáza v dolním kalichu působí lehce protektivním dojmem, protože ta litiáza velmi špatně vycestovává. A nemocní by měli být sledováni. Otázka je, jestli stačí jednou ročně, nebo ten interval můžeme prodloužit. A měli bychom vždy reagovat na progres litiázy. To znamená zvětšení jejího objemu či zvětšení počtu konkrementů.
Mm-hmm. Pojďme si ještě na závěr shrnout, co by měli o litiáze dolního kalichu vědět praktičtí lékaři, případně specialisté mimo obor urologie nebo nefrologie, protože vy urologové jistě řadu z těchto věcí znáte, ale zkuste vyzdvihnout nějaké hlavní poselství, co by měl vědět praktický lékař a případně na základě jakých nálezů či příznaků odeslat pacienta do specializované péče.
Pacient, který má opakovaně makroskopickou hematurii, měl by být vždy vyšetřen urologem, pokud samozřejmě se nejedná o hemoragickou cystitidu, to znamená kultivační nález moči je negativní. Pacient, který má opakovaně mikroskopickou hematurii, by měl mít provedeno alespoň sonografické vyšetření močového traktu s plným močovým měchýřem. Protože podobné příznaky jako litiázy mají i některá maligní onemocnění, například karcinom močového měchýře či nádor ledvin, ten by měl být potom zachycen na sonografickém vyšetření. Pokud samozřejmě je nějaká patologie na tomto vyšetření, měl být pacient odeslán do urologické ambulance a týká se to rovněž, pokud pacient má jinak nevysvětlitelné pocity iritace močového měchýře. Litiáza v distálním močovodu totiž imituje velmi dobře močovou infekci, která vypadá jako recidivující a problémem může být vlastně zablokovaný konkrement v močovodu, který dráždí nemocného k opakovanému močení. Tento problém měl být vyřešen sonografickým vyšetřením. Otázkou je, jestli na sonografické vyšetření má pacienta poslat praktický lékař nebo urolog.
Pane doktore, děkuji, že jste nám dnes přiblížil současné trendy a v léčbě litiázy dolního kalichu. Dnešní epizoda ukázala, že přístup k této problematice není jednoznačný a vždy záleží na individuálních faktorech od diagnostiky přes terapeutické možnosti až po výběr analgetické terapie. A jak jsme slyšeli, klíčovou roli hraje také mezioborová spolupráce mezi urology a praktickými lékaři. Ve studii s námi dnes byl urolog Tomáš Irge, PhD, a moc děkuji, pane doktore, že jste přijal naše pozvání.
Jo, moc děkuji za pozvání a možná se uvidíme kdy příště. Naschledanou.
Děkujeme i vám, posluchačům, že jste byli s námi. Těším se na slyšenou u další epizody podcastu Meditalks.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.